Гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Мікола Статкевіч збірае народны сход на плошчы Свабоды. У Еўрапарламенце гаворыць пра зняцце санкцый з Менску як магчымы крок насустрач. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сёння сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Джон Керры заявіў, што ваенная падтрымка з боку Расіі прэзідэнта Сірыі Башара Асада можа падвысіць рызыку канфрантацыі з каліцыйнымі сіламі, якія змагаюцца супраць экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава». У інтэрв'ю італьянскай газеце «Ля Стампа» Керры сказаў, што выказаў занепакоенасць міністру замежных справ Сергею Лаврову у сувязі з ваеннай падтрымкай Асада з боку Расіі. Раней у Вашынгтоне Керры заявіў, што пакуль што ваенная актыўнасць Расіі ў Сірыі не ўяўляе бяспекі, але гэтая сітуацыя можа змяніцца. Паводле слоў Керры, дзеянні Расіі могуць справакаваць далейшую эскалацыю канфлікту ды прывесці да гібелі ні ў чым невінаватых людзей, павелічэння патоку ўцекачоў і павелічэння канфрантацыі з кааліцыяй, якая змагаецца супраць групоўкі «Ісламская дзяржава» ў Сірыі. Злучаныя Штаты ды іх хаўруснікі праводзяць паветраныя ўдары па пазіцыях, якія займаюць экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава» ў Сірыі і ў суседнім Іраку. Ізраіль таксама выказаў занепакоенасць, што ўдзел Расіі на баку Асада можа прывесці да канфрантацыі паміж расійскімі ды ізраільскімі сіламі. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу Злучаных Штатаў Амерыкі ухваліла рэзалюцыю з асуджэннем незаконнага ўтрымання пад вартай украінскай ваеннаслужачай Надзеі Саўчынкі і заклікам да яе неадкладнага вызвалення. Адзін з ініцыятараў рэзалюцыі кангрэсмен-дэмакрат Сэндзі Левін заявіў пра тое, што Надзея Саўчынка уяўляе дух незалежнай Украіны. Кангрэсмен-дэмакрат са штату Мічыган, дзе пражывае немала амерыканцаў украінскага паходжання, падкрэсліў, што ён і яго выбаршчыкі занепакоеныя станам здароўя Саўчынкі, тым, як яна сябе адчувае ў выніку працяглага зняволення. Нягледзячы на тое, што Расія гэта адмаўляе, няма сумнення ў тым, што Саўчынка з'яўляецца палітычным зняволеным. Яна выкарыстоўваецца як прадмет гандлю у наступе Расіі на Украіну, гаворыцца ў заяве амерыканскага кангрэсмена. У Ростовскай вобласці Расійскай Федэрацыі ў аўторак пачаліся судовыя слуханні па справе Надзеі Саўчынкі, якая абвінавачваецца ў датычнасці да забойства двух расійскіх журналістаў ды і ў іншых злачынствах. Яна сама і яе абаронцы настойваюць на абсурднасці абвінавачванняў. Прэзідэнт Егіпту Абдэль Фатах ас-Сісі памілаваў 100 зняволеных, у тым ліку трох журналістаў тэлекампаніі «Аль-Джазіра» і двух актывістак руху абароны правоў жанчын. У чацвер прэзідэнт вылятае ў США, дзе ў Нью-Йорку старшынюе на адкрыцці штогадовай пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН. У жніўні трое супрацоўнікаў «Аль-Джазіра» былі на паўторным судзе па абвінавачванні ў падтрымцы ісламістаў, асуджаныя да 3 гадоў зняволення. Суд над журналістамі выклікаў рэзкую крытыку сусветнай грамадскасці ў адрас егіпецкіх уладаў. Памілаванне абвешчана напярэдадні пачатку мусульманскага свята Ід-аль-Адха, свята ахвярапрынашэння. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановны слухачы, нагадаў, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце.